за книгите.
На Светла събота, в седмицата, в която отбелязахме и Световния ден на авторското право. А тук при мен в студиото на Флаш Моб, уважаеми слушатели, е чаровната Мария Донева с една книга с леко смущаващо заглавие «Жена на удоволствието» от Киоко Мурата.
Добър ден, добър следобед, здравейте!
Добре дошла!
Ако заглавието е смущаващо, то съвсем леко-леко ни подготвя за съдържанието на тази книга, което е просто потресаващо. Става дума за една книга, която преводачката, която е издателка на тази книга, госпожа Гергана Дечева, в предговора пише, че не може да определи с чиста съвест книгата като историческа, защото тя се отнася за един факт, който съществува и в наши дни, и то не само в Япония, трафика на хора и продажбата на човешки същества. Става дума за една традиция, книгата се отнася за началото на 20 век, за една традиция бедните селски семейства, които дължат много пари и не могат да си осигурят прехраната, да продават дъщерите си в квартали на удоволствието, лицензирани от държавата квартали на удоволствието, където те да изплащат дълга на своите родители.
Продавайки тялото си.
Да. Сега ако се окаже, че момичето няма данни и е крайно неспособно по някакви физически причини или пък заради характера си, да речем, има и други още по-ниско поставени и по-тежки за изпълняване задължения. Във всеки случай идеята, че един човек може да бъде лишен от всякакви човешки права върху тялото си и върху живота си, е наистина нечувана. Тоест не е нечувана, но е невъзможна за възприемане. Ума ми не го възприема. И е въпрос на шанс, всеки един от нас би могъл да се роди по друго време на друго място и да бъде продаден. Издателство Paper Mill Books се появи на пазара преди няколко години, на книжния пазар, и постепенно ни представя един все по-любопитен и по-широк поглед към японската литература и съответно към японското общество, начина на мислене, начина на живот на тези интересни, загадъчни ориенталци. Аз разказвах тук в рубриката за книгите, за книгата «Момчето и кучето», за книгата «Ще ви предпишем котка». И това наистина е един значим аспект на живота, отношението към животните, защото няма как да си добър към хората, ако си жесток и зъл към животните. Така. И макар че тук има котколюбители. «Момчето и кучето», например, действието се развиваше след аварията в голямата атомна централа в Япония, и там хора, които бедстват и се спасяват си живота своя на семействата си, никога не оставаха безразлични към съдбата на бедстващо животно. Може би има хора, които са по-добри към животните, отколкото към хората.
Със сигурност.
Защото момичето, което е главен герой на книгата «Жена на удоволствието», е продадено на 15 години в един от най-престижните квартали за платена любов, да го кажем така. Там има много строга йерархия. Там един положителен аспект е, че там е единствения шанс това момиче да получи каквото и да е образование. Тя трябва да може да си пише името и да извършва елементарни сметки, за да може да следи как се развива дълга й. Дали с колко е изплатила от парите, които дължи.
А по какъв начин е натрупан този дълг?
Баща я е продал. И е взел пари. Няколко месеца, може би малко повече от година след като тя пристига, и въпреки че е толкова малка, вече работи като проститутка, и казват: дойде писмо от баща ти, той ще дойде. И тя купува с стотинките, с които разполага, купува подаръчета за майка си, за сестра си, за него. Само че той не се отбива да я види. Изчаква тя да отиде на училище и тогава отива и взима още пари. Така че ако тя е можела да си изплати дълга, да речем, за 8 години, изведнъж годините стават още повече. При това, работейки, тя трябва да плаща за храната си, за подслона, за светлината, за дрехите, за грима, за банята, за всичко, което ползва. Тоест, дори да не са непочтени нейните собственици към момента, нейният дълг всъщност непрекъснато нараства. а не намалява. Това е една съдба, която е абсолютно нечовешка и касае хиляди момичета и млади жени. Оказва се, че има закон от 1903, може би или и 2, всъщност проститутките са освободени законно от необходимостта да изплащат дълговете на семейството си, слушай с каква мотивация. Проститутките и гейшите са загубили човешките си права и по нищо не се различават от добитъка. Никой не би очаквал от едно животно да върне сумата, дадена при покупката му. По същия начин от проститутките и гейшите не може да се изисква да платят това, което купувачът е платил за тях. Това го пише в закона, в 20 век. Само че политическите отношения към момента в книгата са такива, че този закон не е известен. И всъщност...
Те продължават цял живот да работят, да изплащат своя дълг и да не са запознати с правата си.
А това е един живот, който освен адски тежък и унизителен е много кратък. Може би това е хубаво, че е толкова кратък. Всъщност има две главни героини в книгата. Едната е момичето Коджика, а другото е нейната учителка, която макар да е дъщеря на самурай, заради дългове също е била продадена и всъщност тя през нейната гледна точка се вижда как постепенно започват да осъзнават тежкото си положение, обезправеното си място в обществото и постепенно как се заражда и се организира голямата стачка на проститутките от 1906 година, след която са въведени някои промени в уредбата. Това обезличаване на човешките същества, да дам един пример, който е малко по-за по радио и по-безобиден. Когато приемат момичето в съответния дом,
на удоволствие,
му сменят името. Забраняват и въобще да произнася своето име, с което е наречена в семейството си и ако може дори да го забрави. Но нейното име всъщност е нужно, за да се следи дълга. Те имат интерес тя да не се знае името. Имената, ей тук искам да прочета това. Проститутките в Шинономе идваха и си отиваха и работните им имена се въртяха до безкрайност, циркулираха като невидими табелки. Работното име ставаше свободно, когато бившата му собственичка напуснеше. Дали защото договора й беше изтекал, дали защото беше умряла от болест или по друга причина, дали защото бе хваната да бяга или бе продадена на дом от по-ниска класа, или бе успяла да избяга и никой не я беше намерил. Това беше без значение. Името беше свободно. За разлика от футоните и възглавниците, работните имена никога не се изхабяваха и можеха да се използват отново и отново. Всъщност, името остава, а пък жената, която го носи, се сменя. И в същото време искам да кажа, че целият този текст има едно такова обаяние, една много фина, нежна красота. Например, най-издигнатата проститутка във всеки един дом получава много пари от своите покровители и с нейните пари се плаща издръжката на всички тези по-ниско поставени служителки, на прислугата, дори на собствениците. И когато говори за своята ойран, за своята най-голяма началничка и колежка, момичето казва: ние всички бяхме в нейния кръг от светлина. Не казва тя ми плаща или тя ми заповядва или тя ме командва или аз съм на нейна издръжка, казва аз съм в кръга от светлина. Освен това...
Защото там се чувства в безопасност.
Аз мисля, че както назоваваме нещата, така започваме да ги възприемаме и да ги живеем. Мисля, че живота става може би с една идея по-лек, ако има красота, ако красотата е ценена, ако дори малките искрици, човещина и приятелско отношение наистина се запазват в сърцето като спомен, но и като пример, като дълг, който ние връщаме на други хора, даже не на същия човек, който е бил добър към нас. Много е любопитно, много е тъжно, потресаващо дори. И аз бях впечатлена от това, че преводачката на книгата, Гергана Дечева, когато разговаряхме за тази книга, тя ми каза: това е ужасно, за което се говори, това е самата истина, но след като прочетох тази книга, аз съм още по-горда от това, че съм жена. Защото наистина на каквото и да са подложени жените, колкото и да са слаби и крехки, те винаги успяват да оцелеят и да създават живот, да запазят някакъв морал, някаква традиция, които са много важни въобще за оцеляването на човечеството. Има на едно място, само понеже е красиво и много ми се иска да го прочета, две изречения са. За това как си дават кураж момичетата. Дали ще го намеря?
Надявам се.
Извинявай, ама просто ми беше важно да го кажа. Еми няма да го кажа. За това как се окуражавали? Ми няма да го намеря. Има едно изречение, което е много важно в едно научно писание, което учителката прочита. Боговете не създават един човек по-ценен от друг. И мисля, че ако наистина се държим така, все едно всички са равноценни. Включително в нашето общество.
Почитане на Бог, всички сме ценни.
Да, защо ние да не сме наистина по образ и подобие на Бог и да се държим еднакво морално, честно и милосърдно и с болните хора, и с старите хора, и с тези, които просят и ни досаждат. Аз мисля, че човек е равноценен, независимо пред какви беди е изправен, дали доброволно е попаднал в тях или заради собствената си глупост или тежки обстоятелства са го подтикнали към това. Мисля, че за да бъдем горди, че сме жени, мъже, професионалисти, родители, деца, трябва първо ние да се държим така, че да зачетем достоинството на всеки друг. Да.
Какво се случва с главната героиня?
Ами много ми се искаше тя да се освободи, да си плати дълга. Много ми се искаше, очаквах през цялото време пък да се издигне и много да я харесват и да стане най-високопоставена.
Или някой да се влюби в нея.
Да, или пък да се омъжи за някого, защото има една такава история. Едно момче от нейния остров, което идва да я вижда и тя възлага много надежди на него. През цялото време се чудех какво добро ще се случи, за да може цялото това мъчение да се изплати дълга някак. Накрая обаче дойде стачката на проститутките и тя избяга заедно с други момичета от нейния дом и завършва, романа завършва с една мечта. Как тя мечтае да отиде на един остров и като своята майка и нейните приятелки да стане гуморкачка и да лови мекотели ръкообразни и да може с работата си честно и достойно да изкарва своята прехрана, без да бъде подложена на постоянни унижения и издевателства. Книгата завършва с една мечта. И това е един... Без да бъде лъжа, без да бъде много розово, все пак е един щастлив край, защото да съхраниш способността си да мечтаеш и да правиш планове
това
за себе
значи,
си.
Това значи, че съдбата не те е унищожила и обстоятелствата, които ти е предложила.
Да, и това е красиво по един героичен начин.
Да мечтаем повече.
Да.
Киоко Мурата и Жена на удоволствието, представена в студиото на Флашмоб от Мария Донева.